Upīša ielas līdz Rīgas ielai un Andrija Upīša ielas pārbūve Preiļos, tātad par abām kārtām. Tātad, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, tātad pirmais lēmuma projekts par specifisku atbalsta mērķi 812 projektu ietvaros atbalstāmām pašvaldības vispārējām izglītības iestādēm. Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības investīciju plānu un uz 2016. Gada 7. Janvāra valsts sekretāra sanāksmē izsludināto ministru kabineta noteikumu darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 812 specifiska atbalsta mērķa uzlabojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi īstenošanas noteikumi projektu ir priekšlikums virzīt vispārējās izglītības iestādes Preiļu pirmo pamatskolu un Preiļu valsts gimnāziju dalībai un Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalsta saņemšanai šajā tātad programmā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jautājums. Cik tad labi skan uzlabot iestāžu mācību vidi? Kas ir pašreiz tas sliktais, ko mēs tur gatavojamies uzlabot?
Tā.
Tajās mācību iestādēs.
Jā, lūdzu. Lūdzu, Līgas.
Es varētu pastāstīt, ko izglītības zinātnes ministrija pārši šajos projektos. Tas ir uzsvers uz dabas zinājumu kabinetu uzlabošanu un aprīkošanu. Piemēram, iepirkt arī jauno informācijas tehnoloģiju dažādus datori vai mācību procesam nepieciešams arī mēbeles kabinetos, kabinetu remontiņi kaut kādi, piemēram, gimnāzijām arī dienesta viesnīcas remonts ir atbalstāms. Nu, tādas lietas arī gimnāzijai metodiskā centra attīstība.
Jā, un šis nosaukums nav, to neesam mēs izdomājuši, tas ir ministrijas noteiktais. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, tas ir no valsts programmas nosaukums. Tā, labi, paldies, vēl kādi jautājumi? Varam balsot, tad jālūdzu, cik mērķis.
Es nedaudz vairāk saprotams, ir šīta ministrijas aktivitāte šajā plānošanas periodā 812, kur katrai pašvaldībai reģioniem tiek kvotēta zināma naudas summa, un ir noteikti kriteriji, kādā veidā skolas var kvalificēties, lai saņemtu šo Eiropas Savienības finansējumu. Un šobrīd pēc ministrijas izstrādātajiem kriterijiem no mūsu novada kvalificējas divas skolas pagaidā. Tas ir kamēr arī novembrā noteikumi, jo tā ir Preiļu pirmā pamatskola un Preiļu valsts gimnāzija. Un šis ir jau iepriekš par to ir runāts gan ar ministriju, lai investīciju plāno šīs abas skolas parādās. Un šobrīd viņi lūdz arī šādu lēmumu, kā arī pašā skolas, jo tikai viņas arī kvalificē šis maksas saņemšanā. Tie varētu būt abām izglītības iestādēm no 1,7 un 1,8 miljonu kopā eiro līdz 20. Gadā.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto. Lūdzu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrais jautājums par dalību jaunatnes politikas valsts programmas 2016. Gadam projektā un ir priekšlikums tātad piedalīties šīs programmas izsludinātajā atklāto projektu konkursā atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piedarības apziņu ar atbalstāmo projekta summu 3500 eiro. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Tā, te ir arī Santa. Santa ir, jā. Varbūt arī vairāk pastāstīt, kas plānot šajā projektiņā ir tad.
Šajā projektā plānot apziņāt stāstus Preiļu novada un ka tur dara paši jaunieši. Sadarbojoties kopā komandā, doma ir, ka viņi izbrauk līdz 7 veciem cilvēkiem vienmāk. Un uzfilmēja stāstus, kā viņa jaunībā dzīvoja, ko viņiem nozīmē, kāpēc viņi reiļos, kāpēc kā viņiem dzīvē gājas. Tāds interesants lietas par to,
Līga varbūt var papildināt vēl par projektu.
Jā, tas jā. Projekta mērķis ir tā kā Latvijas simtgadēji, šis jā, projekts arī ir veltīts Latgales simtgadēji, un tad jaunieši arī jāiesaistās šādos simtgades pasākumos, un tad mums ir doma bija apzināt Preiļu stāstus, kas vēl ir kas vēl dzīvo, šie cilvēki nofilmēt viņus, tad uztaisīt filmiņu tādu, un tad arī prezentēt, un tad līdz ar to arī jauniešiem vēl dažādi pasākumi.
Šī ir fotoistā.
Fotoistā arī tur.
Jā. Kino vakari. Kino vakari, kur labieši filmus jauniešiem. Fotoistā, kur arī apbraukā jaunieši iemūžiem fotografijās novadā tās vecās interesantās vietas. Un ne tikai Pēļu pils, ir tā kā vēstures liecinieks, arī cits pēļinieks. Nu jā, tā jauniešiem radīt šo te stimulēt šo te jauniešu te piedrības atzīmu caur vēstures liecībām.
Jā, un arī, piemēram, šī programma, viņi īsti neparedz kaut kādu aprīkojumu jauniešu centriem, bet nu caur šo programmu stimulēt, tad ir jāpārkot.
Jā. Mhm. Labi, paldies, lūdzu.
Finansējums 100% nāk no izglītības zinātnes ministrijas.
Jā. Mūsu līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījumā nav nepieciešams. Nē, tas viss ir projektā. Tas viss ir projektam. Tā, vienkārši jābūt lēmuma projektam, ka mēs vispār piedalāmies šajā projektā. Tā, vai vēl kādi, paldies, Santa, vai kādi jautājumi, lūdzu? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un, lai iesniegtu šo projektu, ir nepieciešams arī nepieciešama jaunatnes politikas attīstības stratēģija programma. Un tā, tad trešais punkts ir par Preiļu novada jaunatnes politikas attīstības programmas apstiprināšanu 16.2021. Gadam. Mums līdz šim nebija šāda programma, bet viens no nosacījumiem, lai iesniegtu šo projektu, arī ir tas, ka pašvaldībā jābūt jaunatnes politikas attīstības programmai. Šī programma tagad ir izstrādāta. Vēl nākotnē, protams, viņu var paplašināt un piestrādāt rūpīgāk, bet uz doto brīdi ir tad šī programma sagatavota. Un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada jaunatnes politikas attīstības programmu 2016.–2021. Gadā. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Jā, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Pirmais, tas gada slieksnis izvēlēts ir līdz 25 gadi. Kas par palatu tam ir ņemts 25?
Jā, nu tu par
palatu? Jā, uztverē, nezinu kāpēc, liekas, ka jaunietis tas ir kaut kas drusku vairāk zem 25 gadiem. Jo, ja mēs paņemam pārējās, visus normatīvos aktus ir mums tāds iedzienas kā pilgadība, no kuras iestājās visa atbildība un tā tālāk, un teiksim 25 gadi jau nu, skaitās jaunietis un atvainojiet. No 35 gadi jau ir veterāns, un tad jautājums, kur ir tas garākais dzīves cilvēka posmas, paliek tikai 10 gadi. Teiksim, tie 25 gadi, man liekas, nu, tas ir stipri pārspīlēti priekš jaunieša. Jo mēs jau paņemam arī to mūsu jaunatnes struktūru, kas ir Preiļu novadā, tad kas tas ir praktiski mācību iestādes, tālāk aiziet uz Rīgu un 25 gados praktiski beidz augstāko mācību iestādi. Nu, man kaut kā neliktos, ka tas ir jaunietis, jā, tādā ziņā. Un otrs jautājums, ko es tā izlasot šo jūsu izstrādāto programmu, man kaut kā ļoti iegritacīs viens tas punkts, vīzija, kas ir lakoniskas ilgtermiņa nākotnes redzējums. Mums bija tāds slavens premjers Dombrovskis, kas tagad sēž Briselē. Un viņam arī bija tādi četri vārdi, kuri atkārtojās pēc katra otrā vārda, jebkurā teikumā. Viņam arī bija vīzija, uzstādījums, redzējums, konsolidācija. Teiksim, ja mēs šādos termiņos gribam to visu jaunatnes politiku virzīt, jā, tad es šeit negribu aizkavēt laiku un pastāstīt vienu rupju anekdoti, bet, nu, es tā domāju, ka arī šai jaunatnes programmai būtu vairāk jābūt piezemētākai pie pastāvošās realitātes. Un tad arī varbūt šiem jauniešiem, ar kuriem jūs tur strādājat, arī izņemot deguna iebāšana internetā, arī viņam varbūt veidotos cita izpratne par pastāvošo dzīvi, kas nebūtu nav saulaina. Jā, un tāpēc teiksim, mēs arī šajā programmā balstamies uz uzstādījumiem, redzējumiem, vīzijām un tā tālāk, ko daudz nemaz nesaprot, kas tas tāds ir. Līdz ar to es domātu, ka man kaut kā šis uzsvars liekas pārāk akcentēts.
Labi, paldies.
Ne uz esošo, bet uz nākotni.
Paldies par jautājumu,
Sandra. Šo vērsumu no 13 līdz 25, tad tas ir noteikti jaunas likumā un Latvijā šis te, ir noteikti likums, šis te posms, kas skaitās jaunietis. Un tas ir no 13 līdz 25. Eiropā viņš ir vispār līdz 27. Lai es tāpēc neviens un jāpat vispār tie jēdzieniem, kas tur tā kā dod, tās programmas sāk, šie arī ir metodiskie norādījumi no izglītības un zinātnes ministrijas, pēc kuriem mēs arī izstrādājam šīs attīstības programmas jaunatnes politikas, un tāpēc tur arī tādi ir šie jēdzieni.
Nē, nu vīziju prasa, jebkuram uzņēmumam prasa vīziju, jebkurai stratēģijai, nu tas ir dokumenta neatņemama sastāvdaļa. Tas nekas nav no mums izdomāts. Labi, paldies, vēl kādi jautājumi lūdzu?
Vakar diezgan tā ilgi rūpīgi lasīju, mēģināju iedziļināties un tad es nezinu par šo situāciju. It kā jau varētu, protams, izlēst, nobalsot un lai iet, bet man liekas, ka īstenībā tiešām, ka šņepsta tungsta ir nopietnāk jāpaskatās pie tā, kā mēs strādājam ar jaunatni. Tad mums ir zināma politika, ir mums institūcijas, skolas, viss darbs mums notiek, ka mēs runājam šeit šā programmā par attīstību. Ko nozīmē attīstību? Manuprāt, tas nozīmē kaut ko darīt dažas lietas, varbūt mazāk nekā sarakstīts programmā, bet kārtīgi tam līdz galam izdarīt. Un tur tad ir jautājumi. Es lasu, piemēram, īstermiņa mērķi vai uzdevumi veicināt lokālu patriotismu, attīstīt starptautiskā sadarbību. Tad tas būs mums patrioti vienam gadam vai vienai dienai, vai kā tas bija domāts tālāk.
Kāpēc tas ir vispār
kopumā? Tie ir tādi īstermiņa mērķi, jo tie ir tādi vis nopietnākie, kā pamatu būtu tādi jāvēr.
Jo tā jāsāk strādāt.
Tur ir sarakstīts, ka gan ar atkarībām cīnīsies, gan nodrošinās prakses vietas, gan visu, manuprāt, tas nav reāli. Manuprāt, ir jāsmazina to funkciju skaits, ja? Ja jāuzstāda kaut kādi reāli uzdomi, tad jāapskatās, vai viņi ir izpildīti vai nav kaut kādā laikā. Tur tiešām ļoti daudz ir sarakstīts, un es neredzu iespēju to izpildīt.
Tā varbūt kāds var paskaidrot, bet arī nav lūdzu Zigmāri jāmūt.
Tas viss, tā viss situācija, ka visam vienkārši jau vairākus gadus izglītības zinātnes ministrijas sludina savas valsts programmas konkursus. Un dažādu apstākļu dēļ mēs faktiski no vienu gadu tur neesam piedalījušies un to neesam faktiski dabūjuši. Šobrīd arī cik divas nedēļas atpakaļ izglītības zinātnes ministrijas seminārs, kur arī mūsu darbinieki piedalījās. Es domāju, ka vairāk šos gadus valsts programmas mēs nevaram laist cauri un nepietiekt pie šiem finansējumam. Respektīvi šī ir iespēja tikt pie šiem 3000 eiro, un tāpēc ir vajadzīgi domas apstiprināt programmu. Protams, viņa ir tapusi ātri, un arī mans viens no priekšējumiem ir tāds, ka varbūt arī pat nākamais laima projekts šobrīd uz vietas varbūt, kā precizēt un savu darba grupas un iesīt viņas uz nākamajām komitejām. Bet tieši šodien, lai Rīga varētu iesniegt pieteikumu, ir vajadzīga šī apstiprināta programma. Protams, jums ir taisnība attiecībā par to, ka ir vajadzīgas konkrēti, un varbūt var iekļaut otru punktu par to, ka mūsu specifika nosaka to, ka šis te jauniešu vecums ir savādāks preļos, un ir citas problēmas, un ir šīs te konkrēti veidi vajadzīgi, kā stiprināt lokālu patriotismu preļos, un kā strādāt. Bet, jā, tas ir darbs un tas ir darāms un nu, tad to var darīt, bet mums šobrīd ir jāiesniedz projekts un tikai tāpēc.
Pēc tam mēs varam izstrādāt rīcības
plānu. Jo visu laiku tam mums nebija jauniešu centris, tad pāris gadus atpakaļ mums nebija vispār jauniešu speciālisti, līdz ar ko faktiski šo nogu mēs nolaižam garām.
Labi, paldies. Es arī iesākot runāt par šo jautājumu, jo sadzirdējāt arī teicu, ka stratēģija ir izstrādāta, bet tāds variants, no ar kuru mēs varam startēt uz projektu pie stratēģijas, pie šīs programmas, noteikti attīstības programmas ir ļoti nopietni jāpastrādā, un to mēs arī darīsim.
Tu ielikt lēmumā tad?
Var arī ielikt lēmumu projektā, jā.
Tāds, tad... Varbūt varētu vienīgi atsevišķi noformēt.
Jo šis lēmums, nu, izraksts no sēdes iet klāt pie projekta, Jelmudu.
Nē, mums vienkārši man izlasošos jau darba kārtības jautājumus un paskatoties atpakaļ vēsturi, izveidojas kaut kā doma interesanta situācija. Mēs it kā visu laiku dzēšam ugunskurus un svarīgos jautājumus pieņem ārkārtas sēdē. Nu, par to jau runājām kādēr, bet nu, tad arī... Man ir priekšlikums, protams, atgriezties pie šajā jautājuma un, teiksim, man arī paskatīties, ar ko mēs darījām iepriekš, ko mēs nerīdām programmas, jo it kā speciālisti nav tā, ka nebija speciālisti, jau vairākus gadus nav tā, ka nebija vietas, kur strādāt, ne? Nu, šitā. Tad es domāju, ko to nevajag rakstīt mums lēmu projektā, bet pie šī jautājuma, tomēr, ne tikai pie šī, arī pie nākošajiem, nu, kaut kā. Tomēr jāpūt to, ka es saku arī gaidu ar dienu.
Labi, paldies, bet tātad vai vēl kādi jautājumi ir? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu, kas lūdzu par? Tā, vēlreiz lūdzu, kas par? Tā, pret? Atturas? Atturas arī Svucāns, pārējā balsoja par. Tā, un neviens neatturējās. Labi, paldies tā. Tālāk pārējām pie ceturtā jautājuma. Tā, iepazīstoties tātad ar Prīļu Novada domas izpilddirektora Ivanova sniegto informāciju par jaunas ielas būvniecības iespējām un ņemot vairāk notikušās sabiedriskās apspriešanas par iepriekšējo būvniecības ieceri, tātad par projektu jauna ielas posmu būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai pirmā kārta un Andreja Upīša ielas pārbūve otrā kārta Preiļos sakarā ar to, ka ir apzināti nekustamie īpašumi, kas ir nepieciešami ielas būvniecības projekta īstenošanā precizēta jaunās ielas, ir precizēta jaunās ielas izvietojuma trase un ir priekšlikums atteikties no projekta jaunas ielas posmu būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielā pirmās kārtas un Andreja Upīša ielas pārbūve otrā kārta Preiļos realizācijas un apstiprināt Preiļu novada domas būvniecības ieceri jaunas ielas. Par nosaukumu varam šodien diskutēt vai rūpniecības vai vēl ir daudz dažādi varianti, ko būvaldes vadītājs nosauks būvniecību no Rīgas ielas Preiļos līdz Daugavpils ielai Preiļos. Tā, un šeit tātad došu vārdu tātad arī izpilddirektoram.
Jā, tātad, kā atceramies, pagājušajā gadā bija pieņemts lēmums par jaunas ielas izbūvi dienvidu virzienā. Kārtējo reizi tātad iedzīvotāju sabiedriskās apspriešanas tika noprotestēts šīs ielas būvniecība pa Andreja Upīša ielu. Tad doma pieņēma lēmumu tātad apiet Andreja Upīša ielu, tad aiziet līdz Vārkavas ceļam un iziet uz Daugavpils ielu. Tātad, jā, nu, jāsaka, ka patreiz vēl ir tiesvedībā process par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu tuvākā laikā būs Rēzeknē tiesa, bet neskatoties uz to, tomēr darbs pie šī turpinās, tātad pagājušā gadā jau bija pieteikta zemes novērtējuma firmā Latvijā, tas bija oktobrī pagājušā gada, tātad tika piedāvāti jau zemes īpašniekiem šī izpirkšanas kompensācijas samaksa, tātad summas, tātad tur bija no 15 eiro kvadrātmetra lauksniecības izmantojamā zeme līdz eiro 10 ražošanas un tehnisko objektu apbūves zeme.
Ne, nepareizi jūs sakat, no 15 eiro nebija.
0 15 eiro. 15 eiro, eiro santīmi, piedošu, jā. 15 eiro santīmi līdz eiro 10. Tātad daži īpašnieks prasīja 15 eiro par kvadrātmetru, tad maz drusciņi nolaida, bet katrā gadījumā arī uz vienu vēl īpašumu vēl taisījām zemes novērtējumu neatkarīgi no Latvijas firmas, tātad 0,70 eiro vietā šī novērtējums ir eiro 27, tātad nu, situācija ir tāda, ka patreiz, lai vēlreiz šo sakārtotu šo lietu, jo mums atreiz bija pirmā kārta, otrā kārta, tātad ir priekšlikums, tātad ir priekšlikums nosaukumu, jaunu nosaukumu, apstiprināt no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai. Un otrs moments, tātad, ja šeit būtu vizuāli, lūk, ir vecais trasējums bija, tātad, jā, līdz Upīša ielai, šeit, jā, Upīša ielai, un tad bija līdz Daugavpils ielai, šeit ir Upīša iela, kura netiek ņemta vairāk. Un arī šīnīte ceļa posmā kategoriski iebilda zemes īpašnieks, tātad ir jau veikti uzmērījumi un lūdzu domis atbalstu, tātad apiet šo zemes īpašumu lūk ar šo te trasējumu, tātad lai neaizkavētu posmu, lai, jo apstrīdēšana ir atsvināšana tie vairāki gadi, nu un par šo ceļa posmu, kur ir problēmas tātad tur veikt virskļu atsvināšanu. Bet tas būs nākamais posmus. Pēc šīs dienas domes lēmuma, ja deputāti piekrīšu risinājumu, tātad mēs sūtam ierakstītās vēstules zemju īpašnieku ar protokoliem, tātad piedāvājam konkrēto cenu, un ja atsakās, tad domi vai tālāk lem par piespiedu atsvināšanu.
Es papildināšu
nedaudz. Jā. Ar ko atšķiras tie gabali, kuriem var veikt piespiedu atsevināšanu?
Tie, kas nepiekrīt īpašnieki. Tie īpašnieki, kas konkrēti prasa vairākus eiro par kvadrātu metru, kurš neatbilst novērtējumam, doma var lemt par piespiedu atsevināšanu.
Bet tas tā, projektu... Es nedaudz paskaidrošu, ir tā, ka Latvijo vērtējums bija ļoti aptuvens, tas bija tikai zināšanai mums. Lai mēs konkrēti varētu ar runāt ar katru īpašnieku, šeit arī ir ierobežojumi pašvaldībai. Izrādās, pašvaldība nevar samaksāt, cik grib par zemes nekustamo īpašumu, bet tik, cik ir noteikts vērtējumā. Un Latvijā bija tikai orientējošs vērtējums tagad, tātad, ja mums ir apzināts esošais tātad risinājums šai ielai, tad ir tā, ka skar maksimāli mazāk fizisku personu nekustamos īpašumus tikai 4. Tātad 4 fiziskās personas ir uz šī zemes gabala, pārējie visi ir tātad pieder pašvaldībai zemes gabali, un jā, un vēl ir viena juridiska persona, kam pieder šīs trases ceļā nekustamais īpašums. Tagad, ja tātad deputāti piekrīt šai ceļa trajektorijai, tad tādā gadījumā tiek atkārtoti pasūtīti precīzi nekustamā īpašuma vērtējumi. Tātad, ja zemes īpašnieks nepiekritīs mūsu vērtējumam, viņš ir tiesīgs pasūtīt savu vērtējumu. Un tad mēs varēsim maksāt nopēc tā, kuru būs izvēlējis nekustamā īpašuma īpašnieks. Bet tie, kas nepiekritīs, savukārt nu, nebūs citu variantu, jo mēs gribam realizēt projektu. Un tātad līdzekļi finansējums pašvaldībā ir piešķirts, tad tādā gadījumā tas, protams, ir garāks un sarežģītāks. Es ceru, ka visi piekritīs, vai mēs arī te visi ceram, ka piekritīs visi nekustamā īpašuma zemes īpašnieki. Tad ejam piespiedu atsevināšanas ceļu, kas ir ilgstošs process, kas saistīts ar tiesvedību un nevienam nav vēlams, bet ja mēs gribam realizēt projektu, vienkārši mēs būsim spiesti to darīt.
Es vienkārši par šo neesmu informācijas. Par kādu maršrutu mēs tagad runājam? Tad ceļš izies? Kur viņš izies? Tātad,
viņš iziet...
Labi, man karti parādi lūdzu, lai konkrēti
redzētu. Iepriekšējā domes lēmumā tad bija norādīta trasējums. Vienīgi, ka apmēram 300 metru no Rīgas ielas konkrēts īpašums nepiekrīta nekādā gadījumā, bet lai nebūtu piespiedu atsvināšana, tas ir ilgs process, mēs apējam to tātad. Tas ir apmēram 300 metru no Rīgas ceļa, tajā pusē. Tērbē ceļa iesākumā. Viss pārējais paliek. Ja atceraties lēmām, tātad lūk Upīšu iela, lūk ir Daugavpils iela, šis te tātad paliek iepriekšējais virziens, bet mainās tikai šeit. Rimķis apiet trīs zemes īpašniekus.
Mēs pēc iespējas samazinām mazāk fizisko personu īpašumi tiek skartīti.
Šeit tātad, tā persona, šeit tātad
notiks
persona.
Notiks kārtība, bet tā kā mēs teicām, tātad tiek izsūtīts mūsu piedāvājums, kas pašlaik ir €27 par kvadrātmetru. Ja persona nepiekrīt, viņa ir tiesīga veikt savu vērtējumu. Ja tātad mums nav problēmu, samaksāsim to vērtējumu, kuru būs šī fiziskā persona piedāvājusi, arī to cenu mēs samaksāsim. Bet, ja nepiekrītīs arī šādam variantam, tad notiek piespiedu nekustamā īpašumā atsevināšanā.
Šeit ir gabals, ir 9000 kvadrātmetri, nepilnas hektārs. Mēs piedāvājam 12,5 tūkstoši, tā kā ir novērtējums, bet zemes īpašnieks nepiekrīt.
Nē, nu, mēs to nezinām, Vladimir, jo tad, kad būs oficiāli atbilde, tad mēs varam arī paust šādu viedokli. Tā. Tā, un vārds droši vien arī Buvoldes vadītājiem.
Tātad, attiecībā uz šo piedāvājumu nosaukumu. Es nolasīšu trīs...
Ne, nu, varbūt ir kādi jautājumi vēl deputātiem, tad jau mēs pāriesim pie konkrētām lūdzu.
Kādu garumu palielinās tas jaunais posms, cik kilometri nāk klāt?
Šeit trasējums bija 2,3 km, šeit kaut kur pat, nu, tas būs precīzi pie uzmērīšanas, kaut kur pie 670 metri.
2,7. Runa par 2,7.
Jo šeit ir apiet apkārt, šitais te gulgam.
Jā, bet tas tak sadās to visu projektu,
kur mēs esam
600 metrus.
Bet nav citas iespējas.
Nu, nevar, tur ir nekustamais, tur būs tiesvedība. Tātad šajā posmā mums pašlaik problēma, zemes īpašniekiem nav līdzšīja. Tad tālāk skatīsimies.
Un cik problēmas ir iepriekšējā variantā, ar cik
īpašniekiem? Iepriekšējā ir ar vienu vislielākā, un tur ir vislielākais arī posmas, caur kuru iet. Tur ir liels ceļa posmas, ļoti nozīmē. Bet tur, nu, ja mēs ejam, tur ir tiesvedība, tas arī tas ir.
Bet beigās, kur mēs iegūstam, ne ielu, bet kaut kādu.
Nu, kādi jums ir priekšlikumi, kā mēs varētu rīkoties savādāk?
Nu, man tad ir jautājums, ja notiek šī piespiedu atsevināšanā.
Nu, mēs nezinām, varbūt, ka visi piekrīt. Es šodien nevaru pateikt to, ka tas būs.
Pagai, ja nepiekrīt. Kamēr, vai mēs varam beigt būvniecību? Nevaram?
Būvniecības process notiek ļoti notiks tomēr ilgstoši. Nauda mums jāizlieto līdz 2022. gadam, zīmā pie, ja? Tātad projekta noslēgums 2022. Gads, ja pirmajā posmā mums šķēršļu nav, mēs viņu varam jau realizēt, un tad, ja tas prasīs līdz tātad līdz šeit, mēs droši kaut kur varam realizēt, jā, un pēc tam tad skatām pēc kā jūs. Tad ir vēl divi varianti.
Par cik papildus sazācinās tas projekts?
Nav veikti aprēķini. Nu, kā mēs varam veikt aprēķinus, ja nav projekta, ja nav tehniskā projekta?
Nu, skaidrs.
Labi, paldies. Vēl kā jautājumi kādi? Tad, ja vairāk jautājumu nav, varbūt tad varam runāt, lai pieņemtu lēmumu projektu par ielas nosaukumu, un tagad vārds Andrejam lūdzu.
Mēs izvēlējāmies trīs, ir bija vairāki piedāvājumi, mēs nosauktu trīs, ko mēs izvēlējāmies, bet arī novasīšanas. Tātad trīs piedāvājumi – Palsekļa iela, Rietumu iela vai Mērnieku iela. Trīs izvēlējumi, bet vēl ir šādi varianti – Čedara iela, Kūla iela, Atmatas iela, Spīdolas iela, Aspazijas iela, Brīdavas iela, Alejas iela, Beverīnas iela, Ogļu iela, Bišu iela, Zemju iela, Graukļa.
Nu, te ir viela pārdomā vienkārši.
Jā,
te nav nekas neaņem nopietni un nav nekas atmanīgs cirst lūdzu, jebkuru jebkuru nosaukt. Jā. Jā, jā, te nezinu, ja nav pretenziju. Šņepsta kungam varbūt varam nosaukt Čedara siera ielu, es nezinu, bet tie nav. Jā, Jāzipa kungs. Jā, vai... Tā, vai ir jautājums, varbūt jums nav pretenziju, varbūt varam par Čedara siera ielu nosaukt?
Nē.
Nē, tad nē.
Jums sāks ražot citu.
Par rietumu, jā, labi.
Mārts priešakums par rietumu.
Jo tas ir tas virziens, jā, arī.
Tikai virziens, bet arī tas ceļš atrodas preļu.
Rietumu
pusē, kas jā. Pilnīgi logiski būtu.
Jā.
Viņš būtu neitrāls priekš visiem.
Jā, arī.
Jo debesu puses nevar izmērīt.
Tā. Tā, vēl kādi priekšlikumi, ļoti labs priekšlikums, jā. Rūpniecības ir novecojusi, ir nosaukums, nav atbilstošs mūsu laikmetam.
Latvijai rūpniecības vairs tā.
Esmu siela.
Nu, varbūt, ka pie mums, ka iela būs, jā, tad būs. Tā, tad rietumu, jā, skatos, ka visi ar acīm atbalsta šādu variantu. Labi, tad priekšlikums, tad vēlreiz atkārto lēmumu projektu. Pirmais punkts atteikties no iepriekšējā projekta realizācijas no šīm divām kārtām un apstiprināt Preiļu novada domes būvniecības ieceri jaunas ielas, rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas Preiļos līdz Daugavpils ielai Preiļos. Tā. Ar tad, ja jautājumu nav, tad kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav. Paldies, tad varēsim dot darbu projektētājiem, lai tiek izstrādāts projekts, jo visu laiku bija aizķeršanās, netika pieņemts lēmums. Jā, paldies. Tā, un vēl